Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette er Pia.
God syke.
Simen, du er jo glad i dyr.
Ja.
Ja. Jeg har, det finnes jo mennesker rundt meg som ikke har noe forhold til dyr, som ikke er noe glad i dyr i det hele tatt.
Ja, det er rart.
Ja, det er litt rart. Ja. Jeg synes også det. Og så er det en av dem som sa hun er litt redd for at hun mangler empati når hun ikke liker dyr. Tror du det?
Det blir veldig spekulativt. Det kan være mange andre grunner til at hun ikke liker dyr da.
Ja.
Dårlige erfaringer, eller kanskje bare ingen erfaringer.
Ingen erfaring, for det kan vel hende at hvis man vokser opp uten dyr, så man lærer seg ikke til å forholde seg til dyr liksom.
Ja, og jeg vet ikke hvor hun er oppvokst, eller hva hennes bakgrunn er, men jeg synes jo det var litt sånn, det var litt raskt, helt kritisk kanskje.
Ja, ja.
Å tenke at fordi jeg ikke...
Ja, men hun er frykter for det da, at hun liksom...
Ja, hun frykter for det, ja. Mm, ja. Mm. Og det... kan jeg jo forstå, men det finnes noen andre grunner da.
Ja.
Tror hun skal gi opp det helt enda, selv om hun ikke var så glad i Pelle. Var det det som var tilfellet?
Nei, da, Pelle går fint det altså. Ja. Det var bare litt sånn, hun bare lurte på det. Eller, som hun sa, hun har ikke vokst opp med dyr, så da er det kanskje naturlig at hun ikke har lært seg til å forholde seg til dyr liksom.
Ja, du vet vel kanskje om hun har empati eller ikke?
Ja, jeg mener hun er veldig empatisk, så jeg er ikke noe redd for det.
Da vil jeg lage mer vekt på det.
Jeg har derimot en teori på, nå surrer vi oss inn i mye, men hvis man ikke forholder seg til dyr, så er man litt redd for sine egne følelser, har jeg tenkt kanskje innimellom. Det er en teori jeg har da.
Det skjønner jeg godt at du tenker det. Mm. Det tror jeg det kan være noe i. Det er jo et møte, det kan være møter som... føles ganske nære, som vi sikkert kommer inn på i dag.
Mm.
Og det vekker jo dine egne erfaringer med hvordan er det for deg å kjenne på nærhet og ømhet og noe du kanskje synes er veldig fint og som du blir glad i å få omsorg for.
Mm. Mm.
For noen er jo det kompliserte reaksjoner, sant?
Ikke sant.
Mm. En bagasje.
Ja. Mm. Nå har vil jeg si at vi har fått besøk av en ekspert på dyr. Velkommen hit, Kristine Olsen.
Tusen takk.
Du er forsknings- og utviklingsansvarlig hos Dyrebar Omsorg.
Ja.
Ja. Og du har blant annet doktorgrad i folkehelsevitenskap.
Mm-hmm.
Mm. Dere er altså et av landets ledende miljøer innen forskning og utdanning av såkalte dyreassisterte intervensjoner. Hva er det for noe?
Det mer målrettet tiltak med dyr da, så da er det folk som har en profesjonsutdanning som bruker dyr som en del av sitt tilbud, enten om det er lærere som tar med dyr inn i klasserommet og bruker det som enten en miljøskaper eller mer pedagogisk, eller om det er en psykolog som har det i sine samtaletimer, eller om det er en fysioterapeut som bruker det som en aktiv del i sin på en måte terapeutiske fysioterapi da.
Ja, nettopp. Hvis du, hva tenker du om det, Simen, jeg snakket om sånn innledningsvis, dette med empati og forhold til sitt eget følelsesliv og dyr?
Jo, det er jo faktisk gjort en del undersøkelser på det.
Er det det? Kellert,
ja. En som heter Kellert, han undersøkte jo hvilke forhold vi har til dyr. Og så er det jo sånn at det både er genetisk og miljøbetinget, sånn som dere var inne på. Men så er det gjerne sånn at man kan dele opp det i ulike kategorier, da. Sånn at man enten kanskje har et litt sånn naturalistisk syn på dyr, at man er opptatt av for eksempel en jeger, da. At en jeger er ut og går i naturen og liksom har hele opplevelsen av det å være på jakt. Eller man kan ha en mer sånn doministisk på en måte tilnærming til dyr, og da hvis man bruker en jeger som eksempel, så vil det kanskje være mer det at man synes det er stas og ha makt over noe og kanskje drepe det, sånn, typisk sånn som vi ser bilder av at noen har tatt liv av en giraff, og så står
ikke
man
sånn,
som en
trofé. Ikke sånn som foten over elefanthodet, liksom.
Ja. Mm. Ellers så kan man ha et utilitaristisk syn, at man tenker at ok, det er en naturlig del av livet, og vi må spise dyr for at det er en naturlig del av kostholdet for mange.
Mm.
Eller man kan ha en estetisk tilnærming, at man synes at det er vakkert og pynte med det, sånn, så at man er ulike på en måte.
Og så må det være en del som har kjærlighet, altså bare en sånn, som ja, elsker dyrene for absolutt. Dyrene selv.
Det akkurat det. Ja. Mm. Og der det jo kanskje vi som sitter her da. Men samtidig så har vi jo sikkert en del på en måte kvaliteter fra alle de andre også, for at vi spiser jo kjøtt kanskje, og vi pynter stua våre med bilder både av egne kjæledyr og kanskje andre naturfot og sånn, sånn at det ikke sånn at man en av kategoriene, men Nei. At man i hvert fall kan dele opp det da, i en 10-11 sånne kategorier, det det funnet. Og så også at vi har forskjellige emosjonelle på en måte, reaksjoner i forhold til dyr. Da. At det kan både være lært, sånn som du var inne på, eller at det også, for det jo vist at vi har en sånn medfødt tiltrekning til dyr, eller i hvert fall at det spesielle ting som skjer i hjernen vår, da, når at vi observerer dyr og natur. Og det trenger ikke nødvendigvis være positivt heller, for det kan jo være at vi blir redde. Men det skjer ting i hjernen.
Ja, dyr har en effekt på oss.
Det har det, uansett om det positivt eller negativt.
Men, og det vel det dette dere utnytter, holdt jeg på å si, i jobben dere gjør.
Ja, det det. I fortrinnsvis den positive retningen da.
Ja, ikke sant. Hvilke dyr det dere bruker?
Det fortrinnsvis hund, men så det også hest og katt og gårdsdyr. Vi opptatt av at det skal være domestiserte dyr, og som også har en sånn gjensidig glede av å ha sosial interaksjon med mennesker da.
Ja, ikke sant. Det høres ut som altså hund kan jeg jo forstå, det har jeg jo hørt om, ikke sant? Det sånn å dra på i aldersboliger med hund, altså besøkshund og sånn.
Ja.
Men katt eller gris? Det er litt verre for meg å se hvordan dere jobber aktivt med det.
Ja.
Det må du forklare.
Når at det husdyr, så det jo da snakk om på gården. Jeg vet at det en del som synes at det stas å ta med minigriser eller minihester inn på ulike institusjoner. Men jeg jo etolog i bunn, og også opptatt av at dyr skal på en måte ha en...
Etolog? Hva etolog?
Det en atferdsbiolog.
Ja.
Så da har man den biologiske tilnærmingen til dyras atferd. Og da det jo ofte sånn at de fleste dyr, de synes at det unaturlig å gå i et type bymiljø eller inn i glatte korridorer og sånne ting, så at der jo hundene egentlig litt sånn spesielt tilpasset det. Så andre arter, sånn som gris og ku og geit og katt for den saks skyld, de kan nok bli litt mer berørt av å bli tatt med ut i fremmede miljø. Og da det naturlig at det skjer på gården der de har boligen sin, rett og slett.
Ja, så dere tar med pasienter ut til gården?
Ja, det stemmer.
Og så gjør pasienten hva?
Det kommer jo an på.
Okay.
Så det jo ganske utbredt med et pedagogisk tiltak, og da det gjerne lærere som har besøk av enten enkeltelever eller små grupper, eller til og med klasser, der man bruker dyrene aktivt i undervisningssammenheng. Det kan være for oss å skape samhold, eller for oss å skape ro, for at vi vet jo det at når man sammen med dyr, så kan det sette i gang fysiologiske responser i oss, og at den tilstedeværelsen av dyrene da, kan bidra til oss å hjelpe på samholdet.
Men hva gjør de liksom fysisk? Du kommer til gården og så setter du deg ned og klapper geita liksom, er det det
ja, man gjør? Ja, det kan man. Ellers kan man bidra aktivt i dyrestellet.
Ja.
Og så det jo enkelte.
Spa møkk og fôr og...
Og det har jo også mye å si både i forhold til det kognitive, men også i forhold til det fysiske, så at det kan motivere til å være mer fysisk aktiv og få mestring i det å bidra med aktiviteter. Også det at man ser at det noen som setter pris på det, for du ser jo at dyrene trenger det. Og det også viktig for mange som ikke opplever at de har så mye betydning i livet.
Ja, for det å føle seg virksom.
Å bety noe for noen andre, gjøre noen andre glade.
Ja.
Jeg har jobbet med noen pasienter tidligere, hvor de også har gått i hesteterapi.
Ja.
Blant annet på Gaustad.
Gaustad har jeg hørt om. Jeg er veldig så dra opp der og besøke dem.
Ja, i mitt intetanende sin så tenkte jeg at det har med, altså da rir man og sånn, og det hjelper på et eller annet vis, men det er jo egentlig noe ganske annet enn det. Det er mer samspill og nærhet og et eller annet med hestene som gjør det veldig passende.
Det er det. Det er ganske vanlig å bruke hest i psykoterapi.
Kan du si litt mer om hva...
Hvordan det foregår?
Mm. Ja.
Jeg har liksom prøvd, jeg ser etter bildene her, de gode...
Ja. Mm. Nei, det man gjerne bruker når man jobber med hestepsykoterapi, da, så det jo gjerne I forhold til også det å bli kjent med egne følelser mest, så at da det kanskje litt mer samhandling på avstand, så det ikke nødvendigvis den fysiske kontakten, sånn som det under hypoterapi, altså rideterapi eller andre former for dyrassistert intervensjoner. Og da handler det om at man lærer seg selv å kjenne gjennom hvordan hesten reagerer da, på de ulike signalene man gir, og hvordan man også reagerer på de signalene som hesten gir.
Ok. Så, ja, men det interessant. Altså, igjen, man sender signaler, det tenker man jo hvis man sliter psykisk med depresjon eller angst eller noe sånt, så blir man jo veldig gjerne veldig selvopptatt. Mm. Man tenker ikke over at man selv sender ut signaler. Bare det jo... Altså, der åpner man en kommunikasjon da, som kanskje lettere. Det lavere terskel for å kommunisere med et dyr enn med et menneske.
Akkurat.
Jeg inne på noe der?
Ja, det det absolutt. Dyrene jo ikke dømmende, og de reagerer mer instinktivt. Da. Mm. I hvert fall hestene gjør jo det. Sånn at det en mer ærlig reaksjon du får, rett og slett.
Mm. Det mindre undertekst.
Ja, ikke sant? Så
ingen undertekst, egentlig.
Nei, det jo ofte ikke det med...
Trenger ikke å tolke noe. Trenger ikke å tolke dyrene.
Nei, de ikke ironiske, eller...
Ikke sant? Mm. Ikke noen underliggende motiver, eller de bare veldig direkte.
Ja, og det skaper jo trygghet.
Ja, ikke sant? Det jo en del forskning som viser at... Altså det å omgås dyr veldig bra for oss. Altså hjerterytmen senkes, og vi lever lenger, de som har hund lever lenger, og sånn, eller katt sikkert også. Vet du noe mer om det? Kan du si noe mer om det? Hva det? Nå har vi snakket litt om det, men...
Du kommer veldig frem at du hundemenneske, og ikke så glad I katter.
Ja, nei, jeg glad I katter også, men jeg har...
Jeg må forsvare kattene ja, litt her da.
For du kattemenneske. Ja. Jeg har hatt katt også faktisk, okay. Før jeg fikk hund.
Ja, du slenger liksom på liksom en sånn bisetning av katter.
Ja, og katter. Men jeg kunne jo egentlig sagt det samme om hest da. Det kanskje litt vanskeligere å få. Egentlig så har jeg lyst til å ha en delfin.
Ja.
Der har det jo kommet veldig spennende nå, at man har virtuelle dyr, for at det å ha delfiner I fangenskap jo... Kanskje ikke så heldig for individet. Eller det vil si, det vet vi at ikke heldig. og der har det kommet veldig gode måter der de animerer. Da. Der det rett og slett robotdyr som helt ekte. Og så kan man svømme med dem og få den samme effekten som med levende delfiner.
Oi!
Veldig kult.
Det sånn Tamagotchien kommer tilbake I forsterket form. Det der lommedyret vi hadde på 90-tallet. Det var sånn man måtte ta på lomma, så måtte mate det.
Ja, stemmer det. Jeg tenker at det har noe for seg også, jeg.
Ja, det har jo noe med ansvarsfølelse det også da.
Ja. Og en kontakt, det jo en slags kommunikasjon der også. Men nå må jeg... Nå,
jeg avbrøt helt det.
Jeg skal tilbake til det, men nå kommer jeg på at nå må jeg fortelle delfinhistorien min.
Ja.
Fordi for ganske... Det var på 90-tallet, så var jeg på tur til Eilat I Israel. Der har de en delfinpark. Der var det en som redda. Det var noen sånne delfiner som var trent opp av den russiske militære. Mine delfiner.
Ja.
Som skulle avlives. Og så var det en fyr I Israel som redda dem. Og åpnet en park. Og har da et sånt sted hvor du kan komme og dykke med delfiner og møte delfiner. Og så fikk jeg lov til å være med ut på plattformen. Så viste hun treneren, hun sa, delfinene ikke sikkert de kommer, bare vær klar over det. Jeg var jo livredd, for jeg har alltid elsket delfiner, skrev særoppgave om delfiner I 9. klasse, helt delfinoman, liksom. De har ikke vært her på noen dager nå, så bare vær oppmerksom på det, liksom. Og så, men så kom de da, kom det en ung delfin, han var visst 2 år da, han som kom til meg. Som,
ja. Altså I sjøen?
Jeg satt på brygga, på en lav plattform, og så kom delfinen opp foran meg.
Ikke sant, det var ikke sånn waterpark-aktig?
Nei, eller ja, det jo en naturpark da, hvor de holder delfin, men de kan svømme ut også. Ja. Altså de, ja. Men så viste denne treneren meg hvordan jeg skulle ta sjøgress fra under brygga og holde opp, og så kom delfinen opp og plukka det med munnen sin. Så holdt jeg på å leke med henne, så plutselig så ble han borte. Og så fikk jeg sånn, nei, han likte meg ikke, nei, avvist av en delfin, liksom. Hvor ille kan det bli? Og så gikk det et par minutter, og så plutselig så kommer han opp tilbake, og så åpner han munnen foran meg, og så på tunga så ligger det en sånn sjøblomst.
Herlig.
Og så sier treneren, ja, det der skjer innimellom, han har vært nede og hentet en gave til deg, så den må du ta. Og så stakk jeg altså hånden inn I munnen og tok denne blomsten. Da
det
det noe av det sterkeste jeg opplevde, tror jeg.
Og så vakkert da,
herlighet. Helt utrolig. Ja. Ja, så da, det var den.
Mm. Det jo et minne virkelig for livet, og jeg glad for at du delte den, for jeg synes det var veldig godt å høre.
Ja. Så
takk. Og du, treffer du ikke der inn i... I dette med hvordan, hvordan dyr kan være virksom i terapi, også i sånn relasjonell terapi, fordi du, du blir jo konfrontert med en avvisning som var veldig svår for deg. Ikke av et annet menneske, det ville kanskje vært litt for kraftig, og du ville kanskje trukket deg fra den situasjonen eller et eller annet sånt, hvis du hadde opplevd noe sånt i et vanlig terapirom.
Kanskje. Hvis terapeuten hadde gått, ja.
Ikke gått om hvis du hadde følt deg avvist.
Ja, sånn, ja.
Men, eller kanskje det bare ligger en avvisning i underteksten eller et eller annet sånt.
Ja, ja.
Men, her, men du møter jo tydelig en avvisningsfølelse, og så står det i det, og så får du det regulert etterpå.
Ja.
Kanskje en sånn korrigerende opplevelse.
Ja. Ja, og at, ja, ikke sant, at det jeg tok som en avvisning faktisk viste seg å bli noe av det vakreste jeg hadde opplevd.
Nettopp.
Ever. Ja. Bare fordi jeg valgte å bli der.
Nettopp.
Ja, det er sant. Det er et godt, godt blikk på situasjonen.
Ja. Det vi litt opptatt av, at det noen profesjonelle som der og fasiliterer, sånn at man både kan legge til rette, men også forklare da, hvis at sånne ting skjer. For det kan jo være at man faktisk blir avvist, og at den ikke kommer tilbake med en blomst også. Men at man der har en som kan faget sitt, og som kan veilede hvordan du skal takle det, akkurat sånn som du inne på der. Det jo veldig viktig. Så at når man jobber med dyrestert intervensjoner, så det jo da et team, så at det ikke dyrene i seg selv som gjør hele oppgaven, men det da en fagperson som der og legger til rette for at det skal bli et godt utgangspunkt. Da.
Ja. Ja. Men, og jeg tror jeg avbrøt meg selv. For hva var det egentlig jeg spurte om? Hva det egentlig dyrene gjør med oss? Ja, har du noe mer forskning? Eller, altså, du kan jo veldig mye mer om dette.
Ja, du var jo inne på det med de fysiologiske effektene. Og det klart at det har jo noe å si for psyken vår, og også helsa vår. Men så har du også det psykologiske i forhold til at veldig mange kan oppleve det som en sosial støtte. Og sosial støtte er jo noe av det viktigste vi mennesker trenger. Det er jo kjempeviktig. Og da at man kan se at en annen art kan tilby det, og at man føler at man kan binde seg til et annet individ, det oppleves veldig sterkt for mange. Og det gjelder jo både kjæledyr og også da dyr i mer terapeutiske former.
Ja.
Og så er det også det med det fysiske, litt avhengig av hva slags art man jobber med, da. Men om det gårdsdyr så er det ganske krevende fysisk, og det samme med hest og med hund. Og dessuten så har man da selvfølgelig katt eller andre kjæledyr som har mer den psykologiske virkningen, og kanskje ikke så mye på det fysiske. Og ja. Det ser man jo også for så vidt da med noen av de undersøkelsene som viste at katt hadde ikke den samme på en måte korrelasjon i forhold til dødelighet med tenke på hjerte- og karsystemet som, eller karsykdommer som hun hadde.
Nei, hvorfor ikke? Tror vi?
Ja, nei, det kan jo være rett og slett det fysiske da.
At man går mye mer tur selvfølgelig med hunden, ja.
Men så er det jo andre undersøkelser som viser at dem som har hund sånn populasjonsmessig sett har mer overvekt, og det er mer...
Nei, har de det?
Ja.
Nei, så rart.
Og mer røyking og andre på en måte negative faktorer som påvirker folkehelsa, så at det er jo et entydige resultat da.
Nei. Det Men det veldig rart, det ikke det?
Ja, jeg vet ikke. Nå drar jeg kanskje
litt
langt.
Kommer litt an på hvilke deler av, hvis det deler av samfunnet som har ekstra lett for å kjøpe kjæledyr. Det jo alltid en sånn retningsspørsmål da, med sånn korrelasjonsforskning, at ja, vi ser at mange med hund har den og den type problematikken. Det kan jo hende at de som har den problematikken fra før så kjøper seg en hund, på en måte. Det ikke sikkert at det hunden som gjør dem
nei,
dårlig.
Nei, men altså fordi man har, hvis man sliter med overvekt, så kjøper man så hund fordi man vil gå ned i vekt, at det liksom
kanskje
motivasjonen, ja.
Mm. Det en mulig forklaring. Mm.
Ja, eller at man er på en måte annerledes satt sammen, da. Litt sånn som dere var inne på helt innledningsvis, ikke sant? At dem som har dyr kanskje har spesielle egenskaper som gjør at man er disponert for andre ting da. Så at, ja, det som du sier, man vet jo ikke kausaliteten her, men det er jo på en måte, jeg tenker at det sier jo noe om personligheten hos folk også som har dyr. Det er jo både i forhold til valg av art og valg av rase. Så at det, man ser jo gjerne at folk som har en type hund for eksempel, er kanskje mer aktiv, mens en annen hunderase har mer i forhold til det sosiale igjen. Så ja. Når man da tar sånne store undersøkelser, så vil det være litt avhengig av hvilken populasjon man undersøker det.
Nettopp. Nå det jo mange som har den digresjonen i for seg, men det økningen av, det veldig mange flere som har kjøpt seg hund nå i denne pandemitiden. Det litt skummelt?
Ja, det spekuleres i at det kan få på en måte litt uønskede konsekvenser. Da. Både for dyrevelferden, men også for folkene egentlig. Nå har jo denne måte, spesielle situasjonen vi har vært i vart mye lenger enn man kanskje trodde innledningsvis. Men det allerede forsket en del på det, og man ser at det både positivt og negativt for dyrene, så at man får mindre separasjonsproblemer naturlig nok fordi at man mer hjemme med dem, men samtidig så det også andre adferdsproblemer som øker, og også for folk så det jo i hovedsak veldig positivt for at du har noen som der og du har noen å snakke med, og du får ikke en ensomhetsfølelsen da, som du kanskje i større grad har hvis at du ikke har folk rundt deg eller andre dyr så det jo veldig positivt, men forhåpentligvis så kommer vi jo tilbake til en litt mer normal hverdag på et tidspunkt.
Ja. Ok.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Hvem det som responderer best på sånn dyre assistert intervention är väldigt vanskligt ord. Vilka type diagnoser liksom?
Det det jo forsket litt på. Og sånn som i min undersøkelse så fant vi det at det var dem som hadde størst kognitiv svikt som hadde mest utbytte av det. Og så det også sånn at i forhold til de utfallene man har da, hvis at man har depresjon for eksempel, så det jo naturlig at hvis at du har mer alvorlig grad av depresjon, så det lettere å bli, eller få en signifikant forskjell da, sånn at man kan vise at man blir bedre også. Men så det også i forhold til andre lidelser, sånn som autisme for eksempel, så har det også vist seg å ha relativt god effekt det å ha hund enten som en slags type servicehund eller da i dyreassisterte intervensjoner. Og særlig i forhold til atferdsproblematikk, så har det vist seg å ha veldig god regulerende effekt.
Ja. Du, har du noen sånne ordentlig gode historier å fortelle?
Ja, det har jeg jo mange av egentlig.
Ikke sant? Noen som har gjort spesielt inntrykk, eller som...
Ja, det en som jeg fikk fortalt, for vi hadde et prosjekt med skolehund sammen med dysleksi i Norge. Og da brukte vi hund i barneskolen, særlig i forhold til sosioemosjonelle utfordringer. Og da var det en gutt som satt der og leste med hunden. Og så sitter han der og leser, og så sier han plutselig at «Oi, herlighet, når jeg sitter her, så det helt rolig». Jeg skulle ønske jeg kunne hatt det sånn hver dag.
Ja.
Og det jo veldig sterkt at de klarer å sette sånne ord på det. Da.
Og det, hvorfor tror du han blir roligere av å ha hunden der?
Nei, da tror jeg det har en del med det fysiologiske, at når man får den nærheten, den berøringen, for vi vet jo at sensorisk kontakt stimulerer positive hormoner hos oss, som gjør at vi blir roligere og tryggere. Så det har nok noe med det å gjøre. Og så det også det som vi vender på med det psykologiske, at man ikke har det presse fra andre mennesker da, som dømmer deg og som tester deg litt og skal høre «Les du feil nå?» eller «Sa du noe som ikke var riktig?» Så ja.
Et nærvær av en som helt sånn grunnleggende ikke-dømmende. Det skal man ikke skimte av, tror jeg.
Nei, det tror jeg veldig viktig for oss alle sammen, faktisk.
Det blir kanskje litt sånn illustrerende for hvordan alle har det med dyra våre. Altså, det gir en slags ro, da, i hvert fall når man har fysisk nærhet med det. Det var det som var tunga på vektskolen når jeg fikk min katt Maya for 10 år siden, eller noe sånt. Mm. Da reiste jeg mye I den jobben jeg drev med da og sånt, og da diskuterte jeg litt at vi hadde tenkt på det, og da sa han en kollegaen min som jeg da var på reise med at katt gir deg hvilepuls, og katt gir hjemmefølelse.
Ja.
Da, det hørtes veldig fint ut.
Mm.
Og da gjorde jeg det, og det hadde han jo helt rett I.
Ja,
ja.
Kommer hun og legger seg på magen din og sånn?
Åh ja, hver kveld. Hun ligger der og maler, og det gir jo en ro, den lyden.
Bare den lyden, ja. Og ikke minst å kjenne på kroppen, kjenne den duringa.
Nettopp, og det jo forsket på det, blant katter, og den lyden jo en lyd som de ikke gjør med andre katter, mener jeg å huske I hvert fall, må si hvis jeg har feil. Men den I hvert fall en lyd som for å tiltrekke seg oppmerksomhet, en sånn sosial lyd. Nå vil jeg ha kos.
Mot mennesker?
Ja.
Overfor mennesker?
Ja.
Fantastisk.
Og sånn det jo med hunder også. Det egentlig utrolig fascinerende. Gjennom evolusjonshistorien så var det noen folk som tiltrakk seg noen ulver, og så ble de såpass nært knyttet at de tok følge I evolusjonen. Altså, hundene har jo endret, det en skapning som har blitt til I samspill med mennesket.
Mhm.
Helt fra vi, kanskje fra vi fant opp ilden da, men jeg har lest, de trakk mot varmen, ble det kjent med mennesker, skjønte de, dette lønner seg jo.
Ja, og mennesker brukte dem til å spore opp skadede dyr.
Ja, og beskyttelse og alt annet vi bruker hundene til. Så vi liksom, på et eller annet tidspunkt, langt, langt, langt ned I evolusjonen, så liksom begynte vi å holde henne litt da, for å være litt sånn, litt sånn klisjéfylt, og så har vi tatt følge siden, og formet begge artene, det jo egentlig ganske sprøtt.
Det fint.
Ja.
Kristina, det altså dyr har jo forskjellige egenskaper. Hund og katt jo forskjellige. Ser dere, altså det noen dyr som passer bedre til noen lidelser, eller det liksom, når dere velger, altså hvis dere blir, et eksempel da, hvis dere blir invitert til en institusjon dere har, hva slags type institusjoner det dere jobber med?
Oi, det alt fra barnevern til psykiatriske institusjoner, rus, eldreboliger, sykehjem.
Ja,
mm.
ja. ja og hvordan velger dere type dyr? Har dere disse dyrene, eller har dere liksom, kunne jeg komme dit med Pelle liksom? Altså, har dere knyttet til dere folk med dyr?
Ja, nå ble det jo egentlig veldig mange elementer å ta tak I her.
Ja da, jeg liker det. Jeg liker det å kaste opp masse baller, og så får du ta ned de du liker.
Først da, så jo det med kvalitetssikring veldig viktig, både I forhold til dyrevelferden, men også I forhold til risikohåndtering for de klientene som man jobber med. Så det at man har et dyr som egnet, det alfa og omega. Så der har vi veldig nøye egnethetsvurderinger faktisk, for å sjekke om dyret I hele tatt komfortabel og I tillegg også har glede av å være med på det her. Så at da har man altså et team da, så at man har jo en eier eller en fører som har et dyr, og dem sammen må jo da utdannes og få kunnskap om hvordan man skal jobbe med det her innenfor sitt fagområde. Og så det jo sånn at man får et oppdrag, så har det jo vist seg at det viktig å kartlegge de på en måte, karakteristikkene ved din klienten også, både I forhold til hva utfallet skal være. Hvis man tar, ja, hvis man på en skole da, for eksempel, så vil det jo være forskjell om det skolevegring man jobber med, eller om det faglige utfordringer man jobber med. Så det vil nok mest sannsynlig være to ulike typ av dyr som vil jobbe med den problematikken. Da.
Ja.
Så at vi innhenter så mye informasjon som mulig om klienten, og så har du også da noe med deres preferanse. Og så går det da på teamet I helhet, så at det jo viktig at den fagpersonen også har kompetanse på det man skal jobbe med. Så for igjen, det jo ikke bare dyret, ikke sant?
Nei, ikke sant.
Sånn at man kan fasilitere det for å få en virkning. Ja.
Veldig, ja, det et veldig spennende felt, og nå kommer jeg på, jeg stilte deg flere spørsmål, det var type dyr, men altså, arter, tenker jeg på, kan du liksom dele inn det I forskjellige kategorier, sånn at hunden passer best til dyslektiske barn, og katter bedre på autister, liksom, for å være...
nei, så grovt det egentlig ikke, altså, for det går mer på personlighet både hos klienten og hos dyret.
Altså, ja.
Det klart at skal du holde med aktivitet, så det jo mindre egnet som regel med katt. Men det finnes jo dem, vi har jo en terapeut som og jobber for oss en del, og hun gjør jo de samme aktiviteter med katta si som det andre gjør med hundene. Hun går tur med den, og den gjør triks, og den får folk I aktivitet. Da. Så at, men den jo klart, den jo litt spesiell.
Spesiell, ja.
Så som regel så har jo katten egenskaper I form av at de gir ro og mer det fysiologiske. Da.
Mm. Hvem det som ikke ville fått det bedre hvis man kunne... Lekt med en katt som går tur og gjør triks.
Ja,
ikke sant?
Hjelp.
Det veldig hyggelig. Det en ekipasje som går forbi her hver morgen. En dame som går med hunden sin, og så kommer katta gående etter.
Ja.
Den med på tur.
Ja,
veldig koselig.
Ja, det veldig koselig.
Oppe på Sagen det også en som går på tur med katta sin hver dag med, I bånd.
I bånd, ja.
Det ser veldig, veldig, veldig morsomt ut.
Ja, men, og det, akkurat det liker jeg ikke. Jeg ikke så glad I å se katter I bånd.
Ja, som regel så vil de ikke være med hvis de ikke vil for å se sånn.
Nei.
Så at man litt mer avhengig av samspill og spill på katten sine premisser kontra med hund da, som lettere lell og tving til ting som de egentlig kanskje ikke komfortabel med.
En liten godbit så mye gjort, sier
ja. Ja.
Du, hvis man har et dyr og har lyst til å utdanne seg hos dere, dere åpne for det, eller det...
Ja, absolutt. Mm. Det veldig stort behov for flere ekvipasjer.
Ja, det det.
Og så det jo, som jeg sier, så stort nedslagsfelt. Da. Så at det jo egentlig ikke noe begrensning I brukergruppa. Så uansett kan man på en måte enten har kompetanse på selv, eller man ønsker å jobbe innimot, så finnes det folk som trenger det og dyret. Så at det å ta kontakt, og så først se etter om dyret egner seg, eller eventuelt at man vet at man vil jobbe med det her, sånn at man tar utdannelsen og så går til anskaffelse av et egnet dyr.
Hvor lang tid tar utdannelsen da? Det komplisert?
Ja, hvis man skal jobbe med terapi og pedagogikk, så det 15 studiepoeng, så det vil jo være sånn I prinsippet et kvart studieår. Men det går jo litt over tid, så man rekker på en måte ikke bli ferdig før det har gått over, litt over et halvt år da.
Mm. Nei, ok. Men det jo veldig godt å vite at det behov, og da det snakk om først og fremst hund, eller hest og katt og gris? Og
ja, vi ser jo at det spørsmål etter andre arter også, men hund jo det som mest utbredt, og så det jo lettest å jobbe med også, særlig I forhold til at intervensjonene kanskje skal foregå på fremmede steder, så det da som sagt lettere å ta med seg en hund enn en katt eller en av de andre arterne inn på institusjon.
Ja.
For det jo sånn som du var inne på, ikke sant, at hunden gjennom evolusjonen jo tilpasset seg veldig det menneskelige livet, så at de helt på en måte helt uproblematisk for en hund å bli med på en fremmed plass, mens for en katt så kan det verke litt mer skremmende.
Skremmende, ja. Ja, jeg hadde et eller annet spørsmål, og nå glapp det for meg. Jeg tenkte på institusjoner som tenker at, oi, dette må vi prøve. Hva gjør de for noe? Det bare kontakte dere, kanskje?
Ja, det kan de gjøre. Og da har jo vi en... kalle pool med ekvipasje som vi prøver da å matche opp imot hva det de har behov for.
Ja. Og du tenker at det virkningsfullt på alle typer liksom, så du snakket om altså barn, psykisk syke, aldershjem, fengsler?
Ja, der det jo veldig mye brukt, særlig I andre land, og det også til en viss grad brukt I Norge, men da gjerne som frivillige som kommer med besøkshund. Men det også egne program der man har innsatte som jobber med trening av hundene, da, som en del av forberedelsen til livet etterpå, eller bare som et aktivitetstilbud I fengselet.
Ja.
For det jo, har jo vist seg å ha mye betydning både I forhold til det med mestring og det at noen bryr seg om det, og at noen trenger det. Også det med empati, at du utvikler det. Jeg husker for at vi jobbet opp mot fengsel her I Norge for det var på midten av 2000, så 15 år siden sikkert. Og da var det en del undersøkelser I USA, så den begynner å bli gammel nå. Det var egentlig det som var grunnen for at jeg sa at det var så lenge siden. Men da I hvert fall så visste man at tilbakefallsraten sank med 90%.
Og du tuller!
Ja,
hvis man har forholdt seg til dyr I fengselet?
Ja, så det jo litt for godt å være sant nesten kanskje. Så ta det med en klypesalt. Men det var I hvert fall flere undersøkelser som viste det da, og det var jo små undersøkelser, så man kan kanskje ikke generalisere det. Men uansett så det tegn som tyder på at det kan være et godt tiltak. Da.
Mm. Så alle fengsler der ute, det kom igjen.
Ja, og kanskje kanskje resultatene ikke fullt så gode som det ser ut som der, men det jo tydelig da, at det gjør noe med oss å ha kontakt med ikke bare andre mennesker, men med dyr. Mm. Det vekker et eller annet I oss, altså. Mm.
Og det... Som går baken for det med mennesker, tenker jeg, på en eller annen måte. Eller går ut, jeg vet ikke hva...
Ja, kanskje det kan det være noe tilsvarende av det som skjer når man klarer å vokse på menneskelig kontakt også, da. Men det jo mange som strever med å få sånne fine opplevelser med menneskelig kontakt. Kanskje hvis man har vansker med tilknytning, hvis man har vonde erfaringer med det som skulle vært omsorgspersoner, man strever med tillit, eller man har en så lav selvfølelse, at man ikke klarer å være I kontakt med andre uten at man bare føler seg som en rotten person selv. Mm. Nettopp da tror jeg det kan være så verdifullt da, å kjenne på kanskje en like sterk følelse av tilknytning, med et blikk som ser deg, og et blikk som aksepterer deg, og samme hva slags hue det blikket sitter på. Fordi følelsene som ligger bak det kan være noe av de samme grunnfølelsene likevel.
Ja.
Det å føle seg akseptert og føle seg elsket, fordi du jo faktisk det.
Ja, ikke sant?
Selv om du ikke kan uttale det med ord.
For katta maler jo like fullt om du jeg holdt på å si en morder eller et helgen, hele et helgen.
Ja, eller om du sosialt vellykka, eller om du har jobb, eller om du fattig eller rik, så foretrekker jo den deg framfor naboen.
Ikke sant?
Til motsetning fra hva mange tror om katter. Så de
foretrekker. Knytter seg til. Ja. Og hunden logger og blir jo like glad hver gang han ser deg. Det jo helt fantastisk. Ja. Jeg synes det etter 13 år med Pelle, jeg synes det like fint når jeg har satt han bort I noen dager og kommer og henter han, og han blir så glad.
Nettopp.
Det jo helt stort.
Ja. Og det tror jeg så viktig for altså de fleste, alle. Forhåpentligvis kunne fått noe ut av det, men spesielt for de som har et eller annet I seg som gjør det vanskelig å profitere på menneskelig kontakt. Da.
Mm.
Det har jeg veldig tro på.
Det vel du enig I, Kristine?
Ja, absolutt. Og så synes jeg det som du sier at det spesielt for enkelte, for det klart at alle har uten utbytte av det, sånn det med alle former for terapi, at det skal jo treffe, men det jo det som man må være nøye med da, og så se at man finner riktig match, og så det selvfølgelig evaluering underveis, sånn at man har en måte grundig observasjon av om det her faktisk bidrar til noe positivt, eller om man stagnerer. For det noe som jeg egentlig veldig opptatt av da, generelt I helsevesenet, at man bruker tiltak som man har stor sannsynlighet for å lykkes med, og hvis at ikke man har noe virkning, så bør man avslutte eller endre tiltaket, sånn at man har større forutsetning da, for å få en endring. Ofte så blir man kanskje I et mønster I mange år, og så det både bortkastet økonomiske ressurser, men så det ikke minst bortkastet liv da, for den som ikke får den nødvendige hjelpen som man kanskje trodde, og I tillegg til skuffelsen over at man tror at man får et tiltak som virker og så gjør ikke det.
Og I tillegg så kan man kanskje føle skyld for at man ikke får det til.
Nettopp, ja, ikke sant?
at man føler at man misslykkes I terapien også, liksom.
Ja, det akkurat det.
Da er det ikke mye igjen. Da kan håpløsheten fort sige inn. Tenker du at det nok bruk av dyreassistert terapi I Norge?
Jeg tenker jo at det et større marked, for det som vi inne på, at det jo veldig mange som kan ha nytte av det, og så har jeg jo ikke lyst til å måtte glorifisere det, eller bagatellisere det, eller overvurdere det, for igjen så det den fasiliteringen av den fagpersonen som det avgjørende, så at man må jo ha den I bunn, så det hjelper ikke på en måte... Hvis at du en forferdelig dårlig psykolog, så hjelper ikke nødvendigvis at du har en katt på terapirommet. Du må liksom vite hvordan du skal jobbe med de endringene som skjer da, hos klienten.
Veldig bra. Det noe du har lyst til å føye til på slutten her, som vi ikke har vært borte I, eller som du har lyst til å understreke, eller noe av det?
Nei, jeg synes det veldig godt å høre at dere ser nytten av det, og synes det en veldig fin historie du har fortalt. men det som viktig å understreke at hvis man jobber med dyrassisterte intervensjoner, så det den kvalitetssikringen som avgjørende, sånn at man vet at dyret egner seg, at man har en kvalifisert person som observerer det og godkjenner det, og også at man selv har kompetanse på hvordan man skal jobbe med dyret. For det hjelper ikke å ha en fagutdannelse og så ta med dyret hvis du ikke vet hvordan du skal legge til rette og hvordan du skal forholde deg de ulike situasjonene som oppstår.
Nettopp. Veldig bra. Tusen takk for at du kom til oss, Kristine Olsen fra Dyrebar Omsorg. Veldig hyggelig å snakke med deg.
Lige måte. Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ha det.
Ha det.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.